Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Chcel by som pokračovať v tom, čo sme mohli počuť minulý týždeň. A tí, čo ste tu neboli, Steve Herzog kázal na tému nesúhlasu. A ja by som chcel pokračovať v tom, pretože s nesúhlasom niečo veľmi tak úzko súvisí. Aspoň v mojom živote som si myslel, že ten, kto so mnou nesúhlasí, ma odmieta. A možno, že veľa ľudí to tiež tak má, že nemáme radi ľudí, ktorí s nami nesúhlasia. A neviem, či ste sa zamysleli, že prečo nemáte radi ľudí, ktorí majú iný názor ako vy. A väčšinou máme tendenciu obklopovať sa ľuďmi, ktorí majú viac menej tie isté názory. A v mojom prípade, a možno, že to aj v vašom prípade, bol problém odmietnutie. Že pre mňa, kto so mnou nesúhlasil, ma odmieta. A takým testom, alebo kedy mi to veľmi tak vyskočilo, bolo chodenie, teraz už s manželkou, že mali sme na veľa vecí iný názor. A pre mňa to bolo veľmi ťažké prežiť, že ona má toľko iných názorov ako ja. A spôsobovalo mi to veľkú bolesť. Až potom mi došlo, že nesúhlasiť neznamená, že ten, kto s vami nesúhlasí, neznamená, že vás odmieta. A veľmi vám to pomôže, keď to uchopíte vo svojom živote, že nesúhlas je len forma vyjadrenia názoru, ale nič to nesúvisí s tým, či vás niekto prijíma alebo neprijíma. A v manželstve to je veľmi testované, ale keď to človek vie, tak mu to pomáha. A čiže chcel by som sa s vami zdieľať o odmietnutí, pretože som to riešil intenzívne asi pred rokom a pol až dvomi. Veľmi intenzívne som riešil túto oblasť a chcel by som povedať, čo mne pán ukázal a čo mne pomohlo, ako sa cez to prekonať, ako sa dostať z tohto odmietnutia a verím, že to nie je len pre mňa a že to je univerzálne pre každého. Neviem, či viete, čo je podstata odmietnutia alebo že čo je koreň odmietnutia. Problém odmietnutia spočíva v tom, že naša identita je založená na nesprávnom základe. Proste moja identita spočíva na nesprávnom základe a preto sa cítim odmietnutý. Naša identita by mala byť v Bohu. Naša identita by mala byť v tom, kto Boh o nás hovorí, že sme. To je naša identita. Čo Boh hovorí o mne, že som svätý, že som spravodlivý, že som vykúpený v Kristu. Keď nemám Krista, toto nie som, ale keď verím v Ježiša, tak Boh sa na mňa pozerá ináč, ako sme aj dneska počuli. Ale keď človek neverí tomu, čo o ňom hovorí Boh, tak si začne vytvárať svoju identitu na základe niečoho iného. A identitu si vytvárame na základe toho, čo počujeme. A častokrát je naša identita teda založená na uznaní alebo neuznaní ľudí. Moja identita proste spočíva v názoroch niekoho iného alebo prípadne v mojich názoroch na mňa. A v zásade ten, v koho názor verím, tak ten mi tvorí identitu. Ak niekto vás hovorí, že ste múdri, väčšinou identita detí prijímajú identitu od svojich rodičov. Keď sú tínedžeri starší, tam sa tá zdroj identity posúva na spolužiakov, potom môžete mať identitu danú od autorít a podobne. Ale problém s identitou, ktorá je založená na človeku, je, že tá identita vám môže byť vzata. Keď vám niekto identitu dáva, vám ju môže aj zobrať. A preto sa cítime pri odmietnutí veľmi zranení, pretože to útočí na podstatu toho, kto sme. Keď Boh stvoril človeka v raji, stvoril ho v dokonalom prostredí, do dokonalého vzťahu, nič mu nechýbalo a človek sa prechádzal s Bohom. Bol absolútne prijatý, neexistovalo tam žiadne odmietnutie, žiadna nezhoda, proste totálna jednota a totálne prijatie. Ale potom, keď viete, že prišiel hriech a Adam a Eva zrešili, tak Biblia hovorí v Genesis 3. kapitole, že Boh ich zahnal zo záhrady, že ich vyhnal. A zrazu oni zažívajú niečo, čo nikdy nezažili. Sú odmietnutí. Sú odmietnutí, pretože prišiel hriech a hriech pôsobí odmietnutie. V dokonalom prostredí nebolo odmietnutie, pretože tam bolo prijatie. A keď si uvedomíte, že my sme stvorení ako ľudia pre prijatie, pre bezpodmienečné prijatie, tak odmietnutie nám spôsobuje takú ranu, ako keby niekto poprel vašu existenciu byť sám sebou. Kto vás odmieta, popiera vaše právo byť taký, aký si. Proste len bezpodmienečná láska ti môže dať identitu. Podmienečná láska ti už identitu nedáva. Nedáva ti zdravú identitu. Mám ťa rád, keď robíš toto, alebo rodičia, mám ťa rád, keď donesieš dobré známky a dieťa, keď dostane zlú známku, sa cíti odmietnuté. Pretože zdroj jeho identity je vo výkone. A problém identity, problém odmietnutia je v tom, že naša identita je založená na výkone. Pretože bude moja identita zakotvená v bezpodmienečnom prijatí, alebo v podmienečnom, a podmienečné je vždy výkonové. Vždy. Na to, aby ste museli splniť nejakú podmienku, musíte podať nejaký výkon. A to odmietnutie môžete prežívať od kohokoľvek v živote a je to súčasť nášho života, ale má to obrovský dopad na to, kto sme. Pretože pokiaľ sa cítite odmietnutí, prestávate byť sám sebou. Už nie ste ten človek, kým ste boli stvorení. Viete, že nemôžete povedať svoj názor, viete, že nemôžete byť tým, kým chcete byť. Viete, že nemôžete byť proste vy a dávate si buď na seba masky, alebo sa úplne stiahnete. Alebo existuje ešte iná forma reakcie na odmietnutie, a to je agresivita. Človek začne byť agresívny, aby nebol odmietnutý. Odmietnutý človek odmieta preventívne alebo sa úplne stiahne od ostatných ľudí, aby nebol odmietnutý. Ale v zásade problém odmietnutia je v tom, že človek sa uzavrie pred prijatím. Pretože sa tak veľmi bojí, že bude opäť odmietnutý, radšej neriskuje možné odmietnutie, tak sa stiahne a prestane žiť. Pretože Biblia hovorí, že Boh je láska. A na to, aby sme mohli lásku prijať, sa musíme otvoriť. Čiže odmietnutie spôsobuje to, že my sa ešte aj pred Bohom ukrývame. Tak ako Adam a Eva začali ukrývať pred Bohom. Ak odmietnutý človek nevie prijať Božiu lásku, pretože nemôže veriť tomu, že ho niekto prijíma takého, aký je, aj s jeho chybami. A všetci máme chyby. Je to asi najčastejší problém, s ktorým som sa ja stretol v životoch ľudí okolo mňa. Že mnohí ľudia boli veľmi odmietnutí a vôbec s tým nevedeli jednať. A stali sa určitou oklieštenou formou samého seba. Takou formou, akú prijímajú iní ľudia. Keď viete, že v vašom prostredí nemôžete hovoriť priamo o tom, čo si myslíte, dajme tomu o predmanželskom sexe, tak ste ticho. Ale niečo vo vás je potlačené. Pre mňa odmietnutie je akoby vražda vášho pravého ja. Preto to tak veľmi bolí. A najmä Boh nás stvoril preto, aby sme boli stvorení pre vzťah, ktorý je bez podmienok. A každý ten vzťah hľada. A ľudia vo svete ten vzťah hľadajú a sú ochotní zaplatiť všetko možné, aby boli prijatí. Preto ženy sa skrášľujú, pretože túžia po prijatí. Preto muži tvrdo pracujú, pretože túžia po prijatí, po uznaní. Všetci potom túžime, pretože tak sme stvorení Bohom. Ale najväčší problém je, že hľadáme prijatie tam, kde ho nikdy nemôžeme nájsť bez podmienok. Pretože žiadny človek vás nikdy nebude bez podmienok prijímať. Na tejto strane večnosti vás nikto nepríjme bez podmienok. A preto sme odmietnutí. A to mne veľmi pomohlo v čase, kedy ja som prežíval odmietnutie. Pretože, len skrátke poviem, že predtým, ako sme sa dali dokopy s Ilkou, tak mali sme svoju históriu a ja som jej asi 2 roky predtým povedal, že sa mi páči a ona na to nezreagovala úplne tak, ako som čakal. A strašné. A skončilo to tak, že sme sa 2 roky nerozprávali skoro. Akože úplne naše cesty sa rozišli a je to zázrak, že sme spolu. Úprimne. Ale keď sme sa dali dokopy po tých 2 rokoch, kedy fakt Boh zvrchovane nám ukázal, že máme byť spolu, tak som čelil niečomu, čo som ešte v žiadnom vzťahu nečelil, a to bolo, že som sa stretol s osobou, ktorá tým, že ma odmietla, ako keby mi zlomila srdce. Odmietla to, kým som, a ako keby pri odmietnutí sa človek, aspoň ja hovorím za seba, sa človek cíti ako handra, ktorú si môžete utrieť nohy maximálne, ale nemá žiadnu hodnotu, pretože odmietnutie spôsobuje bezcennosť. To človek cíti bezcenný. A zaujímavé bolo, že tie 2 roky nepomohli. Proste často neuzdravil. Bolo to tam celé 2 roky a zrazu sa to celé vrátilo, ako keby sa to stalo deň predtým. tak intenzívnu bolesť som prežíval pri nej, že som na začiatku nášho chodenia ja som jej neveril. Ja som iba čakal, že ma odmietne znova. Úprimne som každý deň extrémne veľa modlitieb venoval tomu, keď sme sa stretli, aby som jej veril, že to neurobí znova. A veľmi to ničilo náš vzťah, akože bolo to, nemôžete mať vzťah s človekom, ktorému neveríte. Dôvera je základ živého vzťahu. A ja som jej neveril. A robil som všetko možné úsilie, aby som jej veril, ale nedokázal som jej veriť, že to neurobí znova. Že ma neodmietne a potom som to začal seriózne riešiť. Začal som sa modliť, veľa som si čítal o tom, že kde je problém, prečo to je také intenzívne po 2 rokoch. Som si myslel, že to už bude nič. Ale problém bol v tom, že ono to bolo prikryté a často neuzdravil. Pretože to nebolo dané Bohu, aby to uzdravil. Pretože ja som to zavrel ako kapitolu, ktorú som v živote nechcel otvoriť. Neviem, či to poznáte, že niečo zavriete a poviete, že do toho už nikdy nechcem ísť. A v mojom prípade bol problém v tom, že som to neriešil s Bohom v tom čase tak, ako som to riešiť mal. A veľmi to ničilo náš vzťah, ničilo to osobne mňa, ja som vôbec nemal žiadnu radosť a len som očakával, kedy sa to opakuje. A to dostali sme sa v našom vzťahu až do takého bodu, že asi už nikto z nás nevidel. Boli sme v Amerike vtedy v Beteli aj s Látkom a Martinkou a my sme boli pri takej rieke, sme sa išli rozprávať a dostali sme sa do bodu, že som nevidel cestu von z toho. Úprimne, keby ja som to nemohol ukončiť, pretože mne Boh jasne ukázal, ako som to vnímal, že mám byť s ňou, tak som nechcel byť neposlušný. Takže som čakal, že to urobí ona. Áno, áno. Ja som akože absolútne jediný dôvod, prečo sme boli spolu, lebo mne to bolo jasne ukázané. A ona tiež mala, ale ja som to nechal na ňu, nech sa rozhodne a ona nech to vyrieši s Bohom sama. A ona tiež to isté mala, že vedela, že mám byť spolu. Ale dostali sme sa na dno, proste do bodu, kedy nikto z nás už nevidel, ako z toho dostať von. A to sme boli na mieste, kde sa dejú zázraky. Neviem, či ste počuli o zbore Betel, ale dejú sa tam fakt zázraky. No a my sme proste boli na... Ja som bol úplne na dne toho, že Boh to môže urobiť. A vtedy len sme sa pri tej rieke pomodlili, že to dáme Bohu, že ja vôbec neviem, že ako to vyriešiť. Neviem, či mi rozumiete, že neviete veriť človeku a sa vedome rozhodujete veriť. A keď ste vo vzťahu, musíte absolútne veriť tomu človeku. A tak sme dali Bohu takú zúfalú modlitbu, že urob niečo, lebo ja už neviem čo. A keď som sa vtedy vrátil na hotel, tak zhodou okolností, neviem ako, som si otvoril, ťukol do mobilu a mobil sa mi otvoril na Izaiáš 53. A to som neotvoril ani Bibliu. Neviem, ako sa to stalo, verím, že to bol Boží zvrchovaný zásah. A otvoril sa mi Izaiáš 53. A ja by som za mi chcel tak riešiť to, čo mne Boh ukázal a čo mne pomohlo a dostalo ma von z tohto odmietnutia. A keď máte Izaiáš 53, určite poznáte tú kapitolu, je to možno najznámejšia kapitola Izaiáša. A ja ju prečítam. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov, vyrastol pred nami ako výhonok, ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci. Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky a zmučený pre naše nepravosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebol lstí v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho nemocou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo, svojim poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohých a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť. Pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on sám zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Keď som si to vtedy prečítal, túto kapitolu som čítal desiatky krát, ale úplne ku mne prehovoril prvý verš. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zasa Hospodinov? A to, čo ma úplne zasiahlo, bolo, že kto uveril tejto správe. Kto uveril tejto správe? A Duch Svätý mi povedal, ak uveríš tejto správe, budeš mať to, čo táto správa zasľubuje. Toto bolo všetko, čo mi stačilo, aby som vyriešil svoj problém s odmietnutím. Ak uveríš tejto správe, budeš mať, čo táto správa hovorí. A zrazu som si uvedomil, že wow, že o čom je táto správa, pretože nikdy som ju nečítal ako správu. V angličtine máte, že to je report alebo message. V anglickom preklade Biblie u nás je to zvesť. Zvesť je taký pojem, ktorý nepoužívame, ale správa alebo odkaz je niečo, čo mu rozumieme. Proste kto uveril tejto správe? Keď uveríš tejto správe, máš to, čo táto správa hovorí. A zrazu som si začal čítať túto kapitolu s výkladovou Bibliou a každé jedno slovo som si pozeral v origináli, každé jedno, pretože som chcel vedieť, že čo táto správa hovorí, pretože som vedel, že to je odpoveď na môj problém. A už druhý verš hovorí o tom, že vyrástol pred nami ako výhonok, ako koreň z vyprahnutej zeme, nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Slovo postava znamená figúra, vzľad, vizáž. Čiže týka sa to toho, ako vyzeráte na vonok. Čiže aké máte vlasy, tvár, ako máte postavu. Dôstojnosť je šarm. To, čo vás tak obklopuje, čo nie je vidno z fotky, ale čo tak máte, že ľudia vás majú radi, pretože máte nejaký šarm, charizmu. Aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Predstavte si, že ste syn Boží, ktorý prichádza na túto zem. A je vám dané právo vybrať si akékoľvek telo, do ktorého môžete vstúpiť, váš duch. Proste verím, že Ježiš si mohol vybrať akékoľvek telo chcel, pretože on bol stvoriteľ. On si mohol stvoriť najlepšie telo. Ako muža mohol prísť ako Brad Pitt, alebo neviem kto. Mohol mať najlepšiu postavu na svete, mohol mať najkrajšie oči, zuby, vlasy, všetko. Ja by som taký prišiel. To vám poviem na rovinu. By ste odpadli zo mňa, keby som vošiel do miestnosti. Všetci by ste odpadli. Aj muži, ako zdravo, že by chceli byť ako ja. A vážne. Kto z nás, keby vám Boh dal na výber, že sa môžeš narodiť ešte raz, by si nevybral niečo super spektakulárne? Všetci potom túžime do určitej miery. Všetci chceme, aby nás ľudia obdivovali, aby proste po nás túžili. Ale Ježiš si vybral také telo a taký vzhľad, že nikto po ňom netúžil a nikto ho neobdivoval. A viete prečo? Pretože toto Ježiš urobil v zastúpení. Ježiš neprišiel na zem dokazovať, kto je. Ježiš prišiel zastúpiť nás v našich problémoch. Proste Ježiš si zobral na seba postavu ľudí, a výzor ľudí, ktorí v očiach tohto sveta nie sú atraktívni. Preto si zobral niekoho priemerného, kto s ním sa stotožnil, aby každý jeden vedel, že je prijatý. Každý človek, ktorý najmä mladí ľudia trpia problémom, možno ženy viac s tým, ako vyzerajú, ako majú postavu. Veď na tom je založený strašne veľký priemysel, kozmetika a všetko toto, biznis. Strašne veľký biznis, celý svet túži potom, aby najmä ženy, ale aj muži určitým spôsobom, aby boli obdivovaní. a sú ochotní zaplatiť strašne veľké peniaze za to. A Ježiš prišiel v podobe človeka, ktorý vôbec nevyzerá atraktívne, aby zobral bolesť takého človeka na seba. Aby nikto na tejto zemi kvôli výzoru nemusel trpieť. Nikto, koho identita je v Bohu. Úprimne Ježiš preto prišiel tak, ako prišiel. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. To slovo opovrhnutý v originále znamená ten, kto kým pohrdajú, ten, s kým jednajú s pohrdaním, koho prehliadajú, ten, kto je bezcenný, hnusný, k ničomu, mrzký, odporný, ten, kto je dokonca až desivý a ohavný, ten, kto je bez akejkoľvek hodnoty, terč posmechu, zosmiešňovaný. To všetko znamená slovo opovrhnutý. A to je presne, Ježiš sa stotožnil s každým jedným človekom, ktorého trápia pocity bezcennosti, nehodnosti, posmechu. Koľko posmechu vie zničiť identitu človeka. On preto, že si z vás niekto robí srandu. Proste vás to zničí. Opustený ľuďmi je v inom preklade preložené odmietnutý. Doslova do písmena odmietnutý. Muž bolesti a slovo bolesti znamená jednak fyzické, ako aj psychické bolesti. Znamená to múky, múčivú úzkosť, stiesnenosť, trápenie, biedu, depresiu, súženie, telesné alebo duševné ťažkosti, útrapy, utrpenie. Podstata celej tej kapitoly je v tom, že pokiaľ tomu uverím, že to vyniesol Ježiš, nemusím to niesť ja. Proste toto bolo celý odkaz, že som začal hľadať, čo všetko Ježiš vyniesol na kríži, čo už ja nemusím niesť. A keď si to človek rozoberie na drobné, koľkokrát prežíva úzkosť, koľkokrát je stiesnený, depresia. Koľko ľudí trpí depresiou a Ježiš trpel depresiou za nich na kríži. Súženie a úzkosť. Muž bolesti, ktorý to poznal. A nepoznal to pre seba. Pretože toto všetko je následok podľa zákona, hriech, toto priniesol do života ľudstva. A Ježiš nikdy nezrešil, čiže podľa zákona to nebolo jeho. On to niesol nie za seba, to neboli jeho bolesti, to neboli jeho trápenia, to nebolo jeho úzkosť, to bola moja úzkosť. Proste on to vyniesol. On bol odmietnutý za mňa. Ježiš vie, aké byť odmietnutý. On vyniesol ten pocit odmietnutia. Proste on to niesol a celý odkaz bol v tom, veríš tomu, že Ježiš vyniesol tvoje odmietnutie? Keď tomu uveríš, tak to jednoducho ty niesť nebudeš. Keď tomu neveríš, tak to budeš niesť. Pretože celý odkaz je v tom, že kto uveril tomuto. Kto tomu jednoducho verí? Kto je presvedčený o tom, že toto je jediná pravda o tom, čo má prežívať vo svojom srdci? Bol niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý a nevážili sme si ho. Neviem, či ste zažili, ale pre muža je veľmi dôležitá úcta. Asi viac ako láska. Muž potrebuje byť ctený. Ak je muž ctený, vie, že je milovaný. Ale naopak, ak hovoríte mužovi, že ho milujete, ale znevažujete jeho rozhodnutia alebo spochybňujete jeho názory, tak ho úplne podkopujete v tej autorite, ktorou on je. Čiže muž je autorita a má jeho názor by mal byť do určitej miery určujúci. To neznamená, že nemôže byť konfrontovaný. Tak ako muž sa viac stotožňuje s prácou a žena sa stotožňuje s rodinou, je to prirodzený dôsledok toho, aké máme roli v živote. A Ježiš zniesol aj opovrhnutie, aj to, že bol nevážený a všetci viete, že na ňo pľúvali, toľkokrát ho chceli zabiť ešte počas toho, ako žil na tejto zemi. A štvrtý verš je, ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. Všetci, možno, že ktorí skúmate alebo študujete uzdravenie, viete o tom, že skrze tento verš mnohí ľudia boli uzdravení fyzicky. Ale ja, keď som si to začal čítať v origináli, čo znamenajú slovo nemoci a bolesti, tak slovo nemoci znamená v origináli úzkosť, nepokoj, obava, starosti, stiesnenosť, strach, stres, znepokojenie. Všetko sa to týka duševných stavov, že on vzal na seba tieto negatívne duševné stavy, ktoré určite viete, že väčšina chorôb je spôsobená takýmito duševnými stavami. Ježiš vyriešil koreň choroby. My riešime chorobu ako následok niečoho a Ježiš vyriešil koreň, že koreň tohto je váš duševný nepokoj. A Ježiš vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a to slovo bolesti znamená bolesť duševná ako aj fyzická, žiaľ, telesné a duševné ťažkosti, depresia, zármutok, utrpenie. Toto všetko Ježiš zobral z môjho života na seba. Lebo to bola moja bolesť a moja nemoc, ktorá ho trápila. Odmietnutie bolí, pretože prináša bolesť do vášho života. A celé toto obraz sa mi vynoril, ako Ježiš s takým obrovským batohom toto všetko nesie. A diabol prichádza a dáva človeku do pocit, že ty to musíš niesť, pretože niečo prežívaš emocionálne, je to realita, čo prežívaš. Ale zrazu, keď si uvedomíš, že nie, že ja toto niesť nemusím, pretože niekto to už za mňa vyniesol, pretože Ježiš vzal trest, je napísané potom, že on bol prebodnutý pre naše priestupky a zmúčený pre naše nepravosti, on znášal trest za náš pokoj a jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Niektorí ľudia majú pocit, že je to právom, že sú odmietnutí. Že sú zlí, pretože zhrešili a preto musia cítiť odmietnutie, musia sa cítiť zle. Pretože sú zlí, pretože zhrešili. A to je logické, že aha, ja nie som dobrý, teda ja musím trpieť. Ale problém je v tom, že Ježiš bol prebodnutý pre naše priestupky a to slovo priestupok znamená nielen previnenie alebo prestúpenie zákona, ale znamená aj vinu za previnenie zákona a znamená aj následok alebo pokutu za previnenie zákona. Čiže ak my veríme, že Ježiš niesol moje zlé skutky, ale si myslíme, že ale vinu za tie zlé skutky a niektorí veria, že ten trest na tejto zemi nejaký musí byť, tak Ježiš vyniesol nielen môj zlý skutok, ale aj vinu, ktorú prežívam, keď zrobím niečo zlé, ale aj následok, keď urobím niečo zlé. Že Ježiš to pokryl úplne do väčšej hĺbky, ako som tomu ja dlhé roky veril. Že Ježiš, keď urobím niečo zlé, že niekomu ublížim, tak sa mu ospravedlním, Bohu to poviem, viem, že Boh to už nevidí, ale všetky tie následky si už ja poniesiem. Že je to fér a je to spravodlivé, že ja tu cítim pocit viny. Ale Biblia hovorí, že Ježiš vzal na seba a proste prečo by som ja niesol niečo, čo on už vyniesol. Bol by som hlúpy, keď niekto mi proste zaplatí plnú cenu a ja to ešte budem niesť popri ňom. On znášal trest za náš pokoj a jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. A to slovo, že Ježiš ako keby znášal všetko toto zlé, čo ja som si zaslúžil a znášal to pre môj pokoj. A to slovo pokoj znamená šalom. A to slovo šalom neznamená len pokoj, ale znamená to zdravie, znamená to úplnosť, znamená to bezpečie, znamená to šťastie, znamená to naplnenie, znamená to bezstarostnosť. Že Ježiš, on znášal trest za všetko toto, čo som ja zle urobil, aby ja som mal pokoj. A pre mňa, v zmysle Izajaša 53, je pokoj dedičstvo. Šalom. Nielen pokoj, ale všetko toto, čo to znamená aj blahobyt. Pokoj mysle. Duševnú rovnováhu, harmóniu. Potom je v 7. verši napísané, že strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baranok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne. A to slovo strápený znamená ten, kto je pod opresiou, ale aj ten, kto je zranený. Ten, kto je mučený. Ten, kto je proste trápený. A je tu napísané ako baranok, ktorý neotvoril ústa. A v origináli znamená to, že jeho jazyk je zviazaný. Keď išli zabíjať zviera, tak mu zviazali jazyk, aby to zviera nevydávalo veľa zvuku. A to bol tento verš, som ani nevedel, že je v Biblii, ale ja som vravel vtedy Ivke, že ja neviem ani povedať, čo prežívam, ako keby mi niekto zviazal jazyk. Úprimne som jej povedal presne tú frázu, že niekto mi zviazal jazyk. A tak sa podľa mňa, tak sa cíti veľa odmietnutých ľudí, nevedia vyjadriť to, čo prežívajú. Majú zviazaný jazyk. A keď som toto videl, že wow, že Ježiš mal zviazaný jazyk, aby ja som mohol hovoriť. Aby môj jazyk bol rozviazaný, že Ježiš brutálne, akože to zastúpenie na kríži je také hlboké, že som žasol, že ja som žil na povrchu toho, čo Ježiš urobil pre mňa roky. Až od kedy som začal študovať Izajaša 53 slovo po slove, že čo všetko je tam ukryté, som videl, že tá obeť kríža je oveľa hlbšia, ako som žil roky. A pretože som ani nevedel, že tá obeť je taká hlboká, tak som vôbec nemal to, čo tá obeť priniesla. Jednoducho som tejto správe neveril, tak ako je napísaná. Pretože Biblia hovorí, že spravodlivý žije zo svojej viery. Spravodlivý nežije zo svojich pocitov. Spravodlivý nežije zo svojich skutkov. Spravodlivý žije zo svojej viery. To hovorí Biblia na troch rôznych miestach, že my sme živí z toho, čo veríme. Preto, keď niekto tu povie, že Boh ťa vidí ináč, tak ty sa pozrieš, určite ma ináč nevidí, pretože ja vidím seba a viem, čo som robil včera. Ale pravda je, že to, čo si robil včera, keď je to prikryté krvou a neexistuje to, preto ťa Boh vidí ináč, keď si v Kristu. Keď som to začal chápať pre svoj osobný život, toto všetko, čo všetko riešim v živote, čo ma trápilo, keď som si uvedomil, že depresia, Ježiš vyriešil depresiu raz a navždy na kríži. Toľko ľudí v dnešnom svete, neviem, každý štvrtý, piatý človek trpí depresiou, mladých ľudí. Na kríži Ježiš raz a navždy zlomil moc depresie. Proste je to zlomené. Tomu, kto verí, je to zlomené. Stan sa ti podľa tvojej viery, hovoril toľkokrát Ježiš. Povedal, že nech sa ti stane podľa tvojej viery, tvoja viera ťa uzdravila. A ja vám môžem povedať, že ja som uveril tejto správe. A toto ma uzdravilo. Nič iné. Táto správa, keď som ju začal študovať, a poviem vám, že nebolo to zo dňa na deň, ale som vedel, že tu je odpoveď na môj problém a že to už je iba otázka času, kedy sa to zmení. Moje emócie sa nezmenili hneď v ten deň. Klamal by som, že po jednom prečítaní som bol majster sveta. Ale stalo sa to, že som vedel, že toto je pravda. A že pravda ma oslobodí. A tak som začal čítať a vyznávať nad svojim životom túto kapitolu a bolo to otázka pár, neviem, týždňov, možno 2-3 týždne, kedy zrazu odmietnutie bolo z môjho života zobraté. Jednoducho tým, že som meditoval nad tým slovom a som si stále predstavoval, že to, čo teraz cítim, to odmietnutie, Ježiš cítil na kríži, že ja to nemusím už cítiť, proste ja to nemusím žiť. A ten 10. verš je veľmi silný, že ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho nemocou, ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. Je tu napísané, že Hospodinovi sa zapáčilo, že Ježiš toto trpí. A v originále znamená, že on v tom našiel pôžitok. Znie to strašne sadisticky, že ktorý otec nachádza pôžitok v tom, že raní vlastné dieťa. Ale to len vyjadruje, akú veľkú lásku má Boh k ľuďom. Že on mal zaľúbenie, jemu sa páčilo nie preto, že Ježiš trpí, ale jemu sa to páčilo preto, že tí, ktorí veria v neho, to už nemusia niesť. Toto sa mu páčilo, že keď Boh videl, ako jeho syn trpí, tak on videl mnoho ľudí, ktorých trpí odmietnutie, depresia, starosti, úzkosť, obavy, ako to Ježiš vcucol do seba a oni to už nemusia niesť. Proste ty to nemusíš niesť. Ak ti niekto povedal, že to musíš niesť, tak ja ti hovorím, že keď si v Kristu, tak to už niekto pravoplatne za teba vyniesol. Ak si myslíš, že to musíš niesť, pretože si niekomu ublížil alebo že niekto ťa preklial, tak Ježiš to vyniesol za teba, keď si v Kristu. Toto je pravda. Toto je pravda. A keď som začal si obnovať svoju myseľ touto pravdou, zrazu to prinieslo to, čo táto kniha hovorí, že prišiel pokoj do mojej duše. A ja netrpím teraz odmietnutím. To neznamená, že všetci so mnou súhlasia, všetci ma majú radi. Nemajú ma radi všetci ľudia. Je to... Kde sú, no? Tiež ich nechápem. Ale... Ale pravdou je, že keď príde to nejaké odmietnutie, tak viem, čo s ním mám robiť. Viem, že ten pocit, ktorý sa mi diabol, lebo diabol má moc nad dušou. Diabol je v oblasti pocitov. Neviem, či ste si uvedomili, že nie každý pocit je váš. Preto my nemáme žiť podľa pocitov. Pretože keby sme mali žiť podľa pocitov, tak nasledujeme častokrát diabla. Diabol má moc tak ti podsunúť myšlienku a má moc ti podsunúť pocit. Preto napríklad aj zbožný muž môže zrešiť, že cíti niečo k inej žene, Pretože diabol mu vie vypôsobiť ten cit. A preto my nie sme ľudia, ktorí majú žiť podľa citov, pretože viera tvoje city predefinuje. Boh nechce, aby sme boli ako zombíci, ktorí popierajú svoje city. Boh chce, aby sme mali zdravé city. Aby sme boli uzdravení. A aby sme mohli žiť naplno. A potom posledný verš hovorí, že hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. A celá táto kapitola je proste o zastúpení. Že Ježiš zastúpil každého jedného človeka a kto tomu uverí, tak proste už to nenesie. A viem, že sú aj iné cesty, ako sa dostať z odmietnutia. Určite poradenstvo, určite existuje aj SOZO a všetko ostatné. Mne Boh ma uzdravil alebo oslobodil, lebo verím, že to je duch. Za tým odmietnutím je duch a keď človek je odmietaný, tak sa to vytvorí spevnosť v jeho živote a odmietaný človek priťahuje odmietnutie. To je na tom najhoršie. Že je to ako keď krvácate na mori a priťahujete žralokov, tak odmietnutý človek priťahuje ďalšie odmietnutie a najmä si ho predvída v každom jednom, domýšľa si odmietnutie. Neviem, či to poznáte. A akože len Saul bol muž, ktorý bol odmietnutý a keď je napísané, že keď spievali Dávidovi, že porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000, tak sa Saul pohoršil, že teraz už nech mu dajú rovno celé kráľovstvo. A pritom tie ženy nič také nehovorili. On sa len domyslel, že a už nech mu dajú kráľovstvo. Ja už nebudem teraz kráľom. To tam nie je napísané. Proste len tie ženy sa tešili svojím spôsobom, ale Dávid, vlastne Saul v tom videl odmietnutie. A keby ste si čítali ďalší verš, tak vidíte, že a Saul začal zlým okom pozerať na Dávida a ho chcel zabiť. A je napísané, že zlý duch prišiel do Saula. Hneď ďalší verš potom, ako Saul začal pozerať zlým okom, to je 1. Samuela, tuším, že 15. kapitola, alebo 18. hovorí o tom, že zlý duch vošiel. Nikdy som nevidel súvis medzi odmietnutím, ktoré nie je dobre spracované, a zlým duchom. Ale keď si prečítate tú kapitolu, zrazu vidíte, že zlý duch prišiel do Saulovho života, pretože Saul v odmietnutí začal uvažovať zle o niekom inom. Proste odmietnutie je to veľké nebezpečenstvo, ktoré nám bráni byť v priamom vzťahu s Bohom a nás otvára zlému vplyvu. Keď si odmietnutý a neriešiš to, priťahuješ démonov do svojho života. Akokoľvek to znie neracionálne alebo nevedecky, tak je to biblická pravda, že odmietnutie priťahuje veľa zla do tvojho života. A ja vás tak chcem úprimne povzbudiť, že nebuďme pasívni ľudia, ktorí každý statočné srdce, film, tam je o tom, ako William Wallace bojuje za Škótsko, aby bolo slobodné. A bojuje za slobodu. A častokrát my, kresťania, sme veľmi pasívni. Že som strápený, tak to je môj údel, budem strápený do konca života a nebojujeme proti tomu. Ja som hľadal, nikto asi nevedel o tom, čo riešim, vtedy, keď som to intenzívne riešil, ale musel som začať hľadať sám, pretože som vedel, že potrebujem pomoc. A vedel som, že málo kto mi vedel pomôcť prakticky, tak som sa začal intenzívne v tom hľadať. A prišla odpoveď a prišlo ovocie a vás tak chcem povzbudiť, že bojujte proti tomu, buďte aktívne naštvaní na to, čo vás ničí. Čo ničí vaše manželstvo, čo ničí vaše deti, čo ničí vašu rodinu, že buďte bojovníci. V zmysle, že si zaberajte to, čo je vaše. Lebo toto všetko, čo vám teraz hovorím, nebolo výsledok nejakej peknej kázne. Bolo to dôsledok intenzívneho hľadania duchovného boja, ale prišla sloboda, ktorá za to stojí. Za pasivitu sa platí väčšia cena ako za aktivitu. A tak sa len pomodlím a povzbudzujem vás, aby ste vy sami začali intenzívne bojovať a začali veriť tomu, čo je od Pána pre vaše životy. Oče, ďakujem ti za to, že to, čo si urobil pre mňa, urobíš pre každého, kto to chce. Ďakujem ti, Oče, za to, že tá správa platí rovnako pre každého, že ty nie si prijímač osôb. Ďakujem ti, Ježiš, za to, že ty si vyniesol naše nemoci, že Ty si vzal na seba naše bolesti, že si vyniesol odmietnutie každého v tejto miestnosti, že Ty si vyniesol duševné trápenia, depresie, úzkosti, že Ty si to vyniesol, že to je vyniesené a ja tak prehlasujem Božie slovo nad každým, kto verí v túto správu, že Tvoja bolesť je vyniesená Ježišom a že Ty už ju viac nebudeš trpieť v mene Ježiš, že Ty už viac nebudeš žiť pod odmietnutím v mene Ježiš, Ty už viac nebudeš žiť pod depresiou v mene Ježiš, Ty už viac nebudeš žiť pod úzkosťami, pod starosťou, Ty už viac nebudeš žiť s pocitom menejcennosti, nehodnosti. Ja karhám v mene Ježiš a lámem každú menejcennosť, každú bezcennosť v mene Ježiš, každú pocit, že si ohavný, odporný, nechcený. Seba odmietnutie, nech je v mene Ježiš zlomené. Každá vina z toho nech je zlomená. Pretože Ty si to, Ježiš, vyniesol za týchto ľudí. A nech Tvoj duch milosti spočíne na každom jednom. Páni, zjavenia ešte väčšie, ako si dal mne. Daj im väčšie zjavenia v tejto oblasti. Úplne také zjavenia, že oni budú slobodní. A my budeme mať ten pokoj. A ja tak deklarujem šalom Boží. Že Ty si znášal trest za náš šalom. A ja hovorím šalom. Šalom do každej duše. Šalom do každého trápenia. Šalom do každej úzkosti. Šalom, buď pokoj, mene Ježiš. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.